Kepler Adatlı Radyo. Efirime hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 12-nji sentýabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mezhur Rehmet Kada Urmekto tanqitlanyan Türkmenistan Halkara Rehmet Kurumosunun yeni bir konvensiyasını tasdik etdi. Türkmen bank kartlarından peydalanmakta kıyınçılıkların çağınını Berdi Muhammedov yeni bir gedek bank kulgumunu göstermek umakla atlaştı. Aşkavatta uluyun novatların göremeğinin önünü almak için yumurtlu duydansı satı açıqarlayar. Pensionerler uzak gün novatı durmağı mezur oluyar ve beyle kütadelikler. Odali günün havarlarını dinleyen olurlen hizmeni yoksun anına urvan tanış ediyar. 11 sentyar günü Irden Abbasanın Kavullaki ilçhanasının golöyünü Owansanın Gorunmak Ministerliğinin hoglusunu Birleşen Ştatlarda 11 sentyarda olan terror hücumlarının yıl önümüne gavat raketa partlaması bolly. Habar gullukların maglumatlarına göre raketa partlaması zararlı ecir çeken bolmadı. Gorunmak Ministerliğinin divarına raketa zarbası urulu pida bolan yok deyip İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahim'a etti. Biz Abbasanın Kavullaki ilçhanasının golöyünü ne partlama olanın tasdikleyer dip devlet departamentinin sözcüsü aytdı. Partlama Abbasanın diplomatik misiyasının işgarlarına gön tähir yetirmedi dip ol sözünün üstünü yetirdi. Partlama Birleşen Ştatlara edilen 11 sentyabr terror hücumlarının 18 yıllığına göre President Donald Trump'ın Taliban ile alınıp barlayan parahatçılık gepleşiklerinin ölünlüğünü ıglan etmeğinin iyiyanına gavat geldi. Kazakstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev yurdunda varyan antikitay protestleri arasında Pekin'e 2 günlük sapara geldi. Kazakstanın durnuksuz Janöden şehrinin aktivistler son günlerde Hıtay'ın öz yurtlarına yatırayan sermayesine karşı yığınanşık geçirdiler. Oların protesti Kazak payitahtı Nur Sultan Naki, yurdun İngul şehir Almaty'daki yeni bir neçe şehirdeki aktivistler tarafından alınıp götürüldü. Hıtay'a karşı meyiller Kazakstanlı Hıtay'ın Demirgazık Kunvatar Naki, Sinciyan sevitinde yerli etnik ağırlıklar Rasul Sanna Kazaklara çemelesil suvarıda çıkan havarlardan son yokorlandı. Birleşen Milletler Roması geçen il Sinciyan'da 1 milyon çemes Uygur'un esasan Türk diline gepleyen beylik Müslümanların teröre karşı merkezlerde saklanılayanlığını, yine 1 milyon adamın olsa içerki lagerlere iyiverlenliğini havar verdi. Gazprom 10 sentyarda Germaniýa bilen özüniň demirgazyk akym geçirjisini baglaýan Opal geçirjisi tarkaly gaz ýermeginiň çäklendirilmegi barada 10 sentyarda çykarylan sud kararynyň kanuny we söwda netijelerini analiz edýändigini aýtdy. Bu beýanatda Ýewropa Birleşiginiň Lüksemburgdaky ýokary sudunyň ýarsy Gazpromyň ýetiligine bolan Opal'dan aktarylan gaza girilen çäklendirmäni dikeltmegi barada gurrun edilýär. Ýewropa Birleşiginiň baş sudunyň karary Ýewropa Komissiýasynyň 2016-njy ýylda çykaran kararyny ýatyrýar. Sud Ýewropa Komissiýasy Polşanyň gaz üpçünçiligi howpsuzlygyny nazara almandyr. Şu sebäpden bu karara gelmek bilen Ýewropa Birleşiginiň energiýa raýdaşlygy prinsipini bozupdyr diýen karara geldi. Ukraina we Polşa karary ýeňi çökmünni gutlady sebäbi bol bu iki ýurdun hususan da Kiýewiň gaz krizisi ähtimallygyny azaldýar. Jurnalistler gormak barada komitet täzik häkimetlerini garaşdy. Aziýa Plus habar agentliginiň görnekli nişana alynan web saýtynyň baglanmagyny derňemäge we onuň el ýeterliligini üpçün etmäge çağırdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän Metro adatly guramasy bu çağırşy duşenbede ýerleşýän media topary Aziýa Plus özüniň esasy web saýtlarynyň we iş emellerini 19-njy awgusta işlemegini betedenligini habar berenden soňra etdi. Teknik ekspertleriň Adat Ýewropa adatly radiosyna aýtmaklaryna görä News.tc ve meşhur aziyaplus.tc domen adlarının yazgılar bilkasından el yeterliliği olmak için ne doğru sağlanırlığı ve bir ya yalnızmak ya da kiver hücumlar esasında edilen olmalı. Avustralya hükümeti 11 sentyabrda Avustralya'nın 3 rayatının İran'a tutsak edilenlerinin, onların ikisinin boşu rayatlığının bağırdığını, İran'a tutsak edilenlerin maskalarına kömök verilenliğine etti. Yaşırınlık aladalar sebeple Avustralya'nın dışarı işler ve sevda ministerlikleri koşması mağlumatları vermedi. Emma muňa baramazdan Metuwa seri işdeleri bu üç adamın biraz wagtdan ber gödönüň arasynda saklanylýanlygyny habar berdi. Britaniýanyň The Times gazety Britan Awstraliýa raýaty bolan aýalyň alymdygyny oňa anyk bolmadyk aýyplamalar esasynda 10 ýyl türme tutsaglygynyň berilendigini aýdýar diýip DP agentligi habar berýär. Iranyň 10 ýyl türme tutsaglygy adatça içalçylyk aýyplamalary esasynda berilýär. Siz habarlar dinlediňiz.